რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი.
საღამშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დღევანდელი გადაცემის თემაა გმირები, გმირობა, ბრძოლის ველზე გამოჩენილი თავდადებისა და თავგანწირვის მაგალითები, რომლებიც ვიცით და ვაღიარებთ და რომლებიც არ ვიცით, ამდა დავიწყებას ეძლევა პოლიტიკური კონიუნქტურისა თუ უბრალოდ ადამიანური გულმოვიწყობის გამო. საქართველოში 18 აგვისტოს ფართოდ აღინიშნა საქართველოს ეროვნული გმირის სერჟანტ გიორგი ანწუხელიძის დაბადების დღე. 2008 წლის 9 აგვისტოს ცხინვალის მისადგომებთან ბრძოლის დროს ტყვედ ჩავარდნილი და შემდეგ წამებით მოკლული ქართველი ჯარისკაცის ბოლო წუთებს მისი თანამებრძოლი უმცროსი სერჟანტი ვიტალი ჩუტკერაშვილი გაიხსენებს.
გიორგის შემთხვევაში მოხდა ის, რომ გიორგი არც ერთი მათი ბრძანება არ შეასრულა და არ დაემორჩილა მათ ბრძანებით. არც აი არანაირი ბრძანება არ შეასრულა მათია. აი ეგ მოხდა გიორგის შემთხვევაში.
შემდეგ კი შემოგთავაზებთ საუბარს ისტორიკოს ლარი ცერაძესთან, რომელიც აგროევს და მალიწიგნად გამოსცემს 1992-93 წლების ქართულ-აფხაზური შეარაღებული კონფლიქტის მონაწილე ქართველი ჯარისკაცის ჩანაწერებს, რომელშიც არაერთი უცნობი გმირობისა და თავდადების მაგალითი მოიყვნის თავს.
მაქს ტანკისტების შესახებ შესანიშნავი ბიჭები დაიღუპნენ სოხუმის ბოლო დღეებში, ნიშიკო ბურძგლა გაგრაში, ხომ ერთადერთი შვილი იყო, ერთადერთი ვაჟი ყავდათ სახლში მეტი და ის მამამისის ბატონ მიხეილის ეხლა დაგზალეთ. ამოწყდა მთელი ოჯახი, არავინ აღარ დარჩა.
ნეკობალი კლიკაძე ვარ, ბაღიდან უძღები გადაცემა დაბრკოლების ზოლს და ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს უმცროს სერჟანტ ვალერი ჩუტკერაშვილთან, რომელიც საქართველოს ეროვნულ გმირ გიორგი ანწუხელიძესთან ერთად ასრულებდა საბრძოლო დავალებას 7 წლის წინ ცხინვალის მისადგომებთან. ვიტალი, თხრობა რომ ისეთი ლოგიკური თანამიმდევრული იყოს, მოდი გავიხსენოთ 7-8 აგვისტო, სად იყავით იმ დროს თქვენ გიორგი ანწუხელიძე და ყველა თქვენი თანამებრძოლი 51 ბატალიონის შემადგენლობა, რა საბრძოლო ამოცანას ასრულებდით?
ჩვენ ასრულებდით კონკრეტულად გაინტერესებთ, სანამ განგაში გამოცხადდებოდა თუ უკვე განგაშის მერე გაინტერესებთ.
აი განგაშის შემდეგ როდესაც მიიღეთ საბრძოლო ამოცანა?
დიახ, ჩვენ ვიყავით რამოდენიმე სოფელში ვიყავით, სანამ უშუალოდ ცხინვალში შევიდოდით. ცხინვალში შესდროს ორიგად გადავადგილდებოდით, შახმატური წყობა ესეც. გადაადგილების დროს მოულოდნელად შევეტაკეთ რუსების კოლონას.
ეს რა რიცხვია? რა რიცხვია ისა ვიტალი უკაცრავად?
ეს არის უკვე 9. 9 რიცხვი იყო.
ეს ის კოლონა ხო არ არის ვიტალი, რომელსაც თვითონ ხრილოვი მოუძღოდა სათავეში, რუსების ის კოლონა სარდალ ხრილოვის მეთაურობით?
დიახ, ეგ კოლონა იყო. უშუალოდ ისინიც არ გველოდნენ ჩვენ და არ ჩვენ ველოდით იმას. ისეთნაირად შევეტაკეთ ერთმანეთს. და ბრძოლა მიდიოდა სადღაც 3-5 მეტრში ვიყავით დაშორებულები ერთმანეთისაგან. და ერთ ხარეზე, მარჯვენა მხარეზე იყო ჩვეულებრი საფარი და მარცხენა მხარეს უკვე ვინც იყვნენ სამხედრო მოსამსახურები, იმათ არ ჰქონდათ საფარი. ვერ იცავდნენ თავს. მარცხენა მხარეს ვინც იყვნენ, ჯარისკაცი დაგვეღუპა. გიორგი ანწუხელიძეს ტყვედ ჩაიგდეს.
ამ ეპიზოდზე სხვათაშორის ვიტალი, მე რადიოსმენელებს მოვასმენებ რუსი ჟურნალისტის ალექსანდრ სლატკოვის საუბარს ჩემთან. ეს მე ჩავწერე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. იგიც დაიჭრა სხვათაშორის ეს სლატკოვი ჟურნალისტი და იმყოფებოდა ხრულოვის ჯგუფთან ერთად და ზუსტად აი სიტყვა სიტყვით იგივე სახცეთ, რაც ახლა თქვენ თქვით.
ეს იყო სიტუაცია, როდესაც დაიჭრა ჩვენი ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფის რამდენიმე ოფიცერი და ასეულების მეთაურობის აღება საკუთარ თავზე მოუწიათ რიგითებს. ასეთ რამეს არც კი მოველოდი. ბრძოლაში დაიწვა 22-დან 5 რუსული სამხედრო მანქანა, დაიღუპა 6 ადამიანი, მაგრამ იყო დიდი რაოდენობით დაჭრილი. ბრძოლა გრძელდებოდა საათნახევრის განმავლობაში.
ეს ხდებოდა სად, გეოგრაფიულ რომელ წერტილში? ცხინვალში შიგნით ახარ თუ ცხინვალის გარეუბანში? დიახ,
ეს ხდებოდა ცხინვალის შესასვლელი აქედან შანხაი ქვია მაგ დასახლებას უკვე აი შანხაი რო გავიარეთ ეს დასახლებული პუნქტი ჭიდრო დასახლებული პუნქტი იყო და ეს ჭიდრო დასახლებული პუნქტი რო გავიარეთ შემდეგ იყო ცოტა მინდორივით იყო და ეს სინკარის ღობე იყო ერთხარეს ის სინკარის ღობე გამოვიყენეთ საფრად აქ მარჯვენა მხარეს ვინც ვიყავით და მარცხენა მხარეს უკვე ერთიაჩი ვინც იდენ ჯარისკაცები იქ უკვე მინდორი იყო რა რეალი მინდორი იყო და საფარი არ ქონდათ რა და ამ ჯარის რუსებს სამშვიდობოები ქონდათ ეცერათ ემცეები რო არტყიათ ხოლმე მანქანას
და სამშვიდობოების ემბლემას იყენებდნენ ერთგვა საფარად
დიახ და თეთრი ლენტები ქონდათ კლავებზე შეგმული როგორც კი გაგვისწორდნენ ანუ 20-ის კოლონაში რო შემოვიდნენ და თავი და ბოლო რო დაკიდეს ჩვენ არ ქონდა ცეცხლის გახსნის უფლება და გაგვიხსნეს იმათმა ცეცხლი პირველი იმათმა გაგვიხსნეს და შემდეგ მოხდა შეტაკება ორხრივი
ვიტალი თქვენ დაინახეთ როგორ ჩავარდა თქვენ გიორგიეს თქვენ თვალწინ ხდება
ეს კონკრეტულად ის პერიოდი მე არ დამინახავს ეს გიორგი როგორ ჩავარდა თქვენ მოგვიდეთ ეგ მომენტი არ დამინახია. იმიტომ რომ ისეთი ბრძოლა მიდიოდა რომ უკვე ის მარცხენა მხარეს იყო, მე მარჯვენა მხარეს და შეუძლებელი იყო შუაში იყო ამათი ქსენები და T-72-ები.
რუსების
დიახ, შუაში, ჩვენ შუაში, ანუ ერთი სოლში მარჯვენა ზოლში ვიდექით და მარცხენა ზოლში და უკვე ჩვენ შუაში იყვნენ ამათი კოლონა. თავი და ბოლო რო ჩაკეტეს მაშინ გავუშვეს ცეცხლი და უკვე შეუძლებელი იყო დანახვა იქ ხარეს.
მე თუ სწორად გავიგე ვიტალი თქვენ უბრალოდ ესენი ვერ დაინახეთ თუ დაინახეთ და მიიღეთ როგორც სამშვიდობოები.
ესენი დავინახეთ ჩვეულებრივ შემოვიდნენ დავინახეთ ჩვეულებრივ დავინახეთ მაგრამ როგორც სამშვიდობოები მაგიტომაც არ ვესროლეთ. არ ქონდა უფლება სამშვიდობოების როლისა და ერთგვარი ხრიკი გამოიყენეს თეთრი ლენტები შეიძლება თვითონ რო არ გაგვეხსნა ჩვენი პირველები ცეცხლი რა. ერთგვარი ხეკი გამოიყენეს.
ვიტალი, მანამდე მოწინააღმდეგესთან ესეთი საბრძოლო კონტაქტი უშუალო შეხება, საბრძოლო შეხება არ ქონიათ?
ესეთი საბრძოლო შეხება არ ქონია, ხო, მიდიოდა პოზიციური ბრძოლა მიდიოდა, მაგრამ ესეთი კონკრეტულად ესეთი საბრძოლო შეხება არ ქონია.
თქვენ პირველები შედიოდით, თქვენ სადაზვერო ჯგუფი იყავით, ვიტალი?
არა, ჩვენ ვიყავით ჩვეული ქვეითი ასეული ვიყავით და სამი მიმართულებიდან შევედით ასეული, ანუ ცალ-ცალკე 20-ის, სამი 20-ული არის ასეულში. და თითო 20-ული შევედით სხვადასხვა გზით. კონკრეტულად ჩვენი 20-ული შევედით შუა მიმართულებით, შუა შევედით.
მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ვიტალი ჩუტკერაშვილი, რომელიც 2008 წლის 9 აგვისტოს იმყოფებოდა გიორგი ანწუხელიძესთან ერთად იმ საბრძოლო ამოცანის შესრულების დროს, რომლის შედეგადაც გიორგი ანწუხელიძე თქვე დაიყვანეს სეპარატისტებმა და როგორც ვიტალი ამბობს, არა სეპარატისტებმა, არამედ რუსმა სამხედროებმა. ჩვენ ვიტალისთან საუბარს განაგზავნოთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
ჩვენ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი ვიტალი ჩუტკერაშვილი, სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც 2008 წლის 9 აგვისტოს საქართველოს ეროვნულ გმირ გიორგი ანწუხელიძესთან და მის სხვა თანამებრძოლებთან ერთად ცხინვალის მისადგომთან ეგრეთ წოდებულ შანხაის დასახლებაში იმყოფებოდა, როდესაც მათი ასეული გადააწყდა სამშვიდობო ფორმაში გადაცმულ რუსეთის არმიის ქვედანაყოფს. ვირალი, თქვენ როგორ მოახერხეთ გამოსვლა აი ამ ასეთი ხელჩართული ბრძოლიდან?
ჩვენ ახლა ამ ჩართული ბრძოლიდან ნახევარი მარჯვენა მხარეს, ანუ ვინც ვიყავით, იმ დღისითვე გამოვიდა. ჩეულებრი უკან დახევა მოახდინა იმ დღის თემა და ჩვენ რამოდენიმე კაცი შიგ ჩავჩით, მეორე დღეს გამოვედით. ერთი სამხედრო მოსახლე საერთოდ 28 დღის მერე გამოვიდა იქით. რაც შეეხება გიორგი ანწუხელიძეს, ის ისეთი ადამიანი იყო და ისეთი გმირი იყო, რომ თქვენ გეკნებათ ნანახი რას უშვებიან იმ სამხედრო მოსამსახურეს და არასდროს არ შეურიგდებოდა იმას და იმათ ბრძანებას არასდროს არ შეასრულებდა. ისეთი ვაჟკაცი იყო და მაგიტომაც მოკლეს და გაიმეტეს ვაჟკაცი.
როდის გაიგეთ პირადად თქვენ, ვიტალი, თქვენმა თანამებრძოლებმა გიორგი ანწუხელიძეს, რომ აწამებდნენ, იმ დღესვე გავცელდა რაღაცნაირად, ვთქვათ, მოგივიდათ რაიმე ინფორმაცია მის ასავალ დასავალზე რა მდგომარეობაში იმყოფებოდა?
არაფერი, იმ დღეს არ გაგვიგია. რამოდენიმე თვის მერე გავიგეთ, როდესაც უკვე ეს კადრები გავცელდა, ეს ჩანაწერი, როგორ აწამებდნენ ანწუხელიძეს და ამოჩნობაზე ვიყავით იქ, მაშინ გამოვიცანით, რომ ის ნამდვილად გიორგი ანწუხელიძე. ეს რამოდენიმე თვის მერე მოხერხა.
ეს ვიდეო კადრები როგორ გავრცელდა? მისმა ავტორმა იცოდა რას ავრცელებდა, შეგნებულად გააკეთა ეს, ანგარებითი მოტივით გააკეთა ეს, თუ ეს იყო უბრალოდ ესე სპონტანურად გაუაზრებლად ინტერნეტში გავრცელებული კადრები, ნუ რომელმაც ააფეთქა მთელი საინტერნეტო სივრცე და ფეხზე დააყენა საერთაშორისო საზოგადოება, სტრასბურგის სასამართლომდეც კი მივიდა საქმე?
რა თქმა უნდა, ეგ შეგნებულად გაავრცელა, ვინც ფოტო ვიდეო გადაიღო. ეხა მოგეხსენებათ, მაგი ანწუხელიძეს გარდა რამოდენიმე სამხედრო მოსამსახურე აიყვანეს ტყვეით. ეს სამხედრო მოსამსახურებიც ჩვენთან ერთად ბრძოლობდნენ იმ დროს, სადაც მეც და გიორგი ანწუხელიძეს ბრძოლობით.
ანუ გიორგის გარდა კიდე სხვები ჩავარდნენ თქვენ?
ამ უცეული, ჩვენი უცეულიდან სამი სამხედრო მოსამსახურე, ერთი რომელიც დაჭრილი იყო, როგორც თვითონ ამბობდა მერე უკრაინმა, რუსებმა გადაიყვანეს, ორჯონი კიდეში კურნალობდნენ იმ სამხედრო დაჭერის სამხედრო მოსამსახურეს და ის ორი სამხედრო მოსამსახურე შეიძლება იცოდეთ კიდე კადრები, ისინიც რა თქმა უნდა წამებაში ყავდათ.
ვიტალი, ცხელ გულზე როდესაც ატყვევებენ ჯარისკაცს, მას ხშირია, მე აფხაზეთშიც მინახავს, რომ ცემენ საშინათ ექცევიან, მაგრამ თუ ის სოცხალი გადარჩება და თუ დააფიქსირებს ვიდეო კამერა, თუ დააფიქსირებს, მე როგორც წესი მას არ კლავენ. რაი რა მოხდა გიორგის შემთხვევაში? როდის მოკლეს ის?
გიორგის შემთხვევაში მოხდა ის, რომ გიორგი არც ერთი მათი ბრძანება არ შეასრულა და არ დაემორჩილა მათ ბრძანებებს. არც აი არანაირი ბრძანება არ შეასრულა მათია. აი მოხდა გიორგის შემთხვევაში. დროშა შეურაცხო და არაფერი და მაგის გულისთვის ოქლის გიორგი.
ესე იგი მისგან მოითხოვდნენ, რომ დროშაში საქართველოს ეროვნული დროშა შეურაცხო.
ელემენტარული დროშაც და რა ვიცი სიტუირასაც და რა ვიცი.
აი ეს ვიტალი, ეს ინფორმაცია საიდან გაქვთ?
რომელი ინფორმაცია?
აი რომ ამას მოითხოვდნენ გიორგისაგან.
ეგენი გავრცელებული კადრებიდან, სხვადასხვა კადრები არის მოგეხსენებათ და ეგენი აკეთებდნენ ყოველთვის მაგას, რომ დროშაშისთვის მიეყენებინათ შეურაცხყოფა და ჩვენი ქართველი ხალხისთვის მიეყენებინათ შეურაცხყოფა. მე კიდევ ჩანს, ხა ჩვენ ჯარისკაცებს ის უშვებოდნენ დროშაზე, დროშა დაუდეს, იმაზე გადაატარეს და ასე შემდეგ და ყოველას ერთი ისარ აქვს და იოგის შემთხვევაში მოხდა ის, რომ ეს არც ერთ კიდევ ვინმე არც ერთ მათ ეგ ბრძანებას არ შეასრულებდა.
როგორი მეგობარი, როგორი თანამებრძოლი იყო გიორგი ანწუხელიძე? თქვენ სად გაიცანეთ იტალიის რავით არებაში?
გიორგი მსახურობდა მეშამე ქვეით ბრიგადაში ჩვენთან იყო ახალი გადმოსული იყო და სულ რამოდენიმე თვე ვიყავით ერთმანეთის გვერდზე რა და მან დედან გავიცანი გიორგი დაუახლოვდი და ჩემი მეგობარი
ერახში ცხო არ იყავით ერთად გიორგის კონდა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობაც მიღებული
ერახში არ ყოფილა ჩვენ ერახში მივიდიოდით სადღაც სექტემბერში უნდა წავსულიყავით ერახში მზადება ჰქონდა ერაყისა დამთავრებული უკვე ან და აგვისტოში კიდევაც დაიწყო ომი რა ერახში უნდა წავსულიყავით სექტემბერში კიდევაც იძახა ხოლმე ცხონებული შვილს ელოდებოდა მაგ დროს ერაყი და რო ჩამოვალო შვილი უკვე დაძილი დამხვდელო მაგრამ სამწუხაროდ
როდესაც ის კადრები გავსელდა ის საზარელი კადრები გიორგის წამებისა პირველი გზნობა რა გზნობა ჰქონდა თვითალი ეს იყო ზიზღი მოწინააღმდეგის მიმართ ეს იყო პირქით სიამაყე თქვენი მეგობრის აი ესეთი გაუტეხლობის იყო ეს გზნობა შურის ძიების მეგობრის მიმართ ასეთი დამოკიდებულების თუ როგორი გზნობა დაგეუფლათ
სიამაყე რა თქმა უნდა სიამაყე ყოველთვის მაქვს მაგ ადამიანზე რომ ის იყო ძალიან უდიდესი ადამიანი იყო და უდიდესი სულის პატრონი იყო ყოველთვის ქონდა სიამაყე მაგ ადამიანზე ზისყი ეხლა ზისყი ადამიანები ვარ და გუშინ შეიძლება რაღაც გაივლო მაგ ადამიანზე ყოველთვის მეკია რა ნებისმიერი ადამიანი ინატრებდა მაგ ადამიანის სულში ჩაწუბოს ეგ ისეთი ადამიანი
ვიტალი სამხედრო საქმის მიღმა რა ჰობი ქონდა როგორი იყო სამხედრო სამსახურის მიღმა ჩეულებრივ ცხოვრებაში
შეულებრივ ცხოვრებაში ხა კონკრეტულად ვერ გეტყვით იმიტომ რომ ჩვენ რამოდენიმე წელამდე გითხარით თუ რაღაც ცოტა ხნით ვიყავით ერთად რა ახალი გადმოშული იყო მესამე ქვეითი ბრიგადიდან რაღაც კონკრეტულად ვერ გეტყვით ხა
არა იმიტომ თქვენ ხშირად გაუსვით ხაზი იმას რომ როგორი სულის იყო როგორი თავდადების კაცი იყო როგორი შემართების იყო აი სად ჩანდა რაში ჩანდა ყველაზე მეტად ეს
ყველაზე მეტად ჩანდა გვერდში დგომაში და თავის ყოველი ნაბიჯი ვაშკაცურად ცხოვრობდა და აი ყოველი ნაბიჯი დაფიქრებული და გამოზომილი იყო მაგ ადამიანისა და ყოველას ის ამ გადაცემას ისე და მოუწოდებ რომ აი ესეთი ვაშკაცები ბევრი იყვნენ და ბევრმა გააკეთეს ისე რაც გიორგი ანტოხელიძემ გააკეთა
ეს იყო ვიტალი ჩუტკერაშვილი უმცროსი სერჟანტი საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის მეგობარი და თანამებრძოლი გაცემაში დაბკოლების ზოლი იგი იხსენებდა იმ საბრძოლო ეპიზოდს 7 წლის წინ ცხინვალის მისადგომებთან რომლის დროსაც გიორგი ანწუხელიძე შეიპყრეს და შემდეგ წამებით მოკლეს გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე ვუძღვები რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს გმირებზე, გმირობაზე, ბრძოლის ველზე გამოჩენილ თავდადებასა და თავგანწირვის მაგალითებზე, რომლებიც ვიცით და ვაღიარებთ, ან რომელიც არ ვიცით, ან და დავიწყებასაც გეოპოლიტიკური კონიუნქტურისა თუ უბრალოდ ადამიანური გულმავიწყობის გამო გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ისტორიკოსი ლალი ცერაძე, რომელიც აგროვებს და მალე წიგნად გამოსცემს 1992-93 წლების ქართულ-აფხაზური შეარაღებული კონფლიქტის მონაწილე ქართველი ჯარისკაცების ჩანაწერებს, რომელშიც არაერთი უცნობი გმირობისა და თავდადების მაგალითი მოიყვის თავს. ასე რომ, დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, სახშეს FM 7.4 და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებით. დღევანდელი გადაცემის თემაა გმირები, გმირობა, ბრძოლის სფეროზე გამოჩენილი თავდადებისა და თავგანწირვის მაგალითები, რომლებიც ვიცით და ვაღიარებთ და რომლებიც არ ვიცით, ან და დავიწყება შეიძლება პოლიტიკური კონიუნქტურის ჟამთასვლისა თუ უბრალოდ ადამიანური გულმავიწყობის გამო. ახლა ჩვენ შემოგთავაზებთ საუბარს ისტორიკოს ლალი ცერაძესთან, რომელიც აგროვებს და წიგნად გამოსაცემად ამზადებს 1992-93 წლების ქართულ აფხაზური შეერაღებული კონფლიქტის მონაწილე ქართველი ჯარისკაცების ჩანაწერებს, რომელიც არაერთი უცნობი გმირობისა და თავდადების მაგალითი მოიყრის თავს. თუმცა ამ წიგნზე მუშაობის დროს ლალი ცერაძემ აღმოაჩინა სამწუხარო რეალობა, რომ ნადგურდება ჯარისკაცების საფლავები საქართველოში, თბილისში, ჩვენს თვალწინ. საღამშვიდობის ახალბატონ ლალი.
გამარჯობათ.
ძალიან ცუდად ისმის თქვენი ხმა, მაგრამ იქნება გვითხრათ, რა სტადიაშია ეს წიგნი და რა მაგალითებს მოუყარეთ თავი, თუ შეგიძლიათ ვთქვათ.
მოგესალმებით. მინდა დავიწყო იმით, რომ ჩვენ ისტორიკოსები ვალში ვართ აფხაზეთის მოვლენებთან დაკავშირებით და როგორც გადავხედე მასალას, დიდი ხანია უკვე ამ საკითხებზე მუშაობ, 92 წლიდან. მე მეგონა, რომ ისტორიკოსები თვითონ მოინდომებდნენ ამ შეჯერებას მასალების, თითოეული ფორმირებების მიხედვით ბიჭების მირობის მაგალითების მოძიებას, მაგრამ რატომღაც ისე მოხდა, რომ გვერდი აუარეს.
აი, მე გვერდს ვერ აული აი ამ დაკვირვებას, რაც თქვენ მითხარით, და მე სოთში მაფიქრებს ეს, რომ რატომ არის, რომ საქართველოს უახლესი ისტორიის მიმართ ქართველი ისტორიკესების დამოკიდებულება არის ინდიფერენტული, ისინი უფრო ხშირად საუბრობენ 1918-21 წლის დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე, მეორე საქართველოს ოკუპაციაზე, მაგრამ აი ჩვენს თვალწინ მომხდარი ფაქტების შესახებ, რისი აღნიშვნაც მე ფიქრობ ძნელი არ არის, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითხილველები არიან სახეზე, ამას თუ ეს პრეტენზიული განცხადება არ არის და არ არის, იმიტომ რომ თქვენც ისტორიკოსი ამას ამბობთ, აი ამას გაურბიან, რასთან გვაქვს საქმე?
ამაში, ამ საკითხის გარკვევაში ბატონო კობა ძალიან ახლოს უნდა იყოს, უნდა იყოს ჩახედული ამ ფორმირებების თავდადებაში, ამ ბიჭების გმირობაში, პოლიტიკოსების დაშვებულ შეცდომებში, უნდა იცნობდე პირადად მათ, და ბევრი ისტორიკოს ამის საშუალება არ აქვს, რომ ყველა აი ეს კომპონენტი იყოს შეჯერებული. სამხედრო ჟურნალისტები ცალკეულ ფაქტებს აშუქებდნენ, მაგრამ აი ესე რომ თავი მოუყარო თვითოული ფორმირების თავდადებას, თვითოული გმირის თავგანწირვას, თვითოული გმირის თუნდაც პასპორტიზაციას, ამას დღემდე სამწუხაროდ ვერ მოება თავი. თვითონ ეს ახალგაზრდა ისტორიკოსებიც ნაკლებად არიან დაინტერესებული ამ თემატიკით.
რაც შეხება თქვენს დაინტერესებას, ქალბატონ ლალი, ეს თავისთავად საყურადღებოა, მაგრამ ხო არ არის ისე, რომ ზოგიერთი თავდადების თუ გმირობის მაგალითი ცოტა მითოლოგიზებულია? მაგალითად, კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით. 25 სექტემბერს 1993 წლის ეკლესტოდებულ კრასნი მოსთან ბენზინის ბოთლით აფხაზების ტანკს შეუვარდა ახალგაზრდა კაცი. მისი გვარი იყო თვალსთები კვარაცხელია. ასეთი ფაქტები თუ გაქვთ? ესეთი, აი ბიტო, ეს ფაქტი მაგალითად მე
ესეთი ინფორმაცია მე არა მაქვს, რომ გითხრათ სიმართლე კვარაცხელიას თაობაზე, მაგრამ მაქვს ტანკისტების შესახებ, შესანიშნავი ბიჭები იქ დაიღუპნენ სოხუმის ბოლო დღეებში, ორი ეკიპაჟი მაგალითად საერთოდ ვერ გაიგეს რა იქნა ეს. ეს იყო ერთი მაქსის ეკიპაჟი და მეორე იყო რა ქვია, დურმიშა ზამუნაშვილის შვილის, ზურა ზამუნაშვილის ეკიპაჟი. მაგრამ მე რაც ვაპარაკო თქვენ რა კითხოთ დამისით ბატონო კობა, რატომ არიან ისტორიკოსები ცოტა მაინც ნაკლებად ამ საკითხით დაინტერესებული? იმიტომ რომ ძალიან ბევრ კომპონენტს უნდა ფლობდე, რომ გაბედო და ამ თემატიკაზე ისაუბრო. თუნდაც ის, რომ ამ თემას ისეთი ფაქიზი მიყვება უნდა, რომ სხვადასხვა ადამიანი ერთი და იგივე მომენტს სხვადასხვა გვარატყვება. ერთი რომ თავს თავის გვირობას თვლის, მეორე მას ამას არ თვლის ასე. იმიტომ ერიდებიან ისტორიკოსები ამ საკითხებში დაწერასაც და ამის სახე მაინც უნდა მიეცეს ამას. ეს იყო ურთულესი დღეები, ეს იყო ურთულესი წლები, ეს ორი წელიწადი, სამი წელიწადი საქართველოს ისტორიაში, და ჩვენ თაობა რომ წავა, შეიძლება ეს ძვირფასი მასალა საერთოდ დაიკარგოს. ამიტომ აი ყოველ დღე ვეშურებით, რომ რაღაცნაირად თითოეული ადამიანი, ვინც ღირსია რომ შევიდეს რაღაც ფურცლებზე, დარჩეს. ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს მასალა მოვაგროვო ჯერჯერობით, ვინც არის ცოცხალი გადარჩენილი, და რაღაც ერთ სახემ ისე. რა თქმა უნდა, ეს
სტატიები პრობაციას გადის ინტერნეტის მეშვეობით, რომ რაიმე შეცდომარ იქნას დაშვებული გამოხმაურებებსაც ვითვალისწინებთ და ძირითადად თვითმხილვალებს ვიწერთ. თავიანთ შეცდომებს აღიარებენ, თავიანთ გზნობებს ამბობენ, თავიანთ მეგობრებზე ყვებიან. აი მე მაგალითად მინდა ეხლა გააღმოჩენა იყო ჩემთვის მაგალითად დეშებეზე რომ დავიწყე სადეშანტო საშტომო ბატალიონზე წერა, იმიტომ რომ ნამდვილად იქ ისეთი ბიჭები დაიღუპნენ, აძიუბაში აწამეს პაატა ხუბულური და მისი მეგობარი თემურ ბობოხიძე, რომელიც ნამდვილად ღირსები არიან რომ საქართველოს ისტორიაში მათი სახელები ოქროს ასვები.
რა საბრძოლო ეპიზოდი იყო ეს ქალბატონო ლალი, თქვენმა გამოკვლევამ აი ამ სამომავლო წიგნის ფარგლებში რა დოკუმენტური მასალა მოგცათ ამ მირობაზე?
მე ვფიქრობ, რომ არ შემოვიფარგლო მხოლოდ ერთი ფორმირებით. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ფორმირება ზოგადი სახე მაინც მიეცეს დაწყების შექმნის დღიდან, თქვათ, ბოლო წუთებამდე, სოხუმის დაცემამდე.
განამნიშნულობა აქვს იმას, რა ფორმირებაში იყო ადამიანი, თუ თავად გმირობის ფაქტია მნიშვნელობან?
არა, ჩემთვის ამას არ აქვს ნამდვილად, სწორედ მე მიხვდებით ახლა რასაც აღნიშნავ, რომ ჩემთვის ნათლა მარგალიტები არიან აი ესეთი ბიჭები, რომლებიც სამშობლოსთვის თავზებდნენ და ნამდვილად მინდა რომ საზოგადოებისთვის ეს ადამიანები იყვნენ ცნობილები, იმიტომ რომ მაგალითად მხედრიონში დაიღუპა მიშიკო ბურძგლა გაგრაში, ხომ? ერთადერთი შვილი იყო, ერთადერთი ვაჟი ყავდა სახლში მეტი და ის მამამისის ბატონი მიხეილიც ახლა დაგზალეთ. ამოწყდა მთელი ოჯახი, არავინ აღარ დარჩა. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის აი თვითოული ადამიანი და ვინც ამ თემაზე იმუშავებს, თვითოული ბიჭი უნდა იყოს აი ნამდვილად სათუთად მათი სახელები შენახული, სათუთად მათი ბიოგრაფია და ყველაფერი მონაცემები პატარა კადრის თუ არსებობს მასზე შენახული და ნამდვილად მინდა იმ მთელი ცხოვრება ამას მიუძღვნათ. და
აი კაც, მე მგონი აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმისათვის, რომ გმირი საზოგადოებამ გმირად ჩათვალოს, იმიტომ რომ რაღაც მე ვფიქრობ რომ რაღაცა ურწმუნო თომას ფენომენთან გვაქვს საქმე, სანამ ხელით რო არ შეეხებიან, თვალით თუ არ დაინახავ, რომ არ გჯერა. აი ახლა ჩემი წინა თანამოსაუბრე ამბობდა, ვიტალი ჩუტკერაშვილი, როდესაც ვიდეო კადრები გავრცელდა ინტერნეტში, სწორედ მაშინ გახდა ცნობილი მასობრივად მთელი საქართველოსათვის გიორგი ანწუხელიძის გმირობა. ეს კადრები იმან ვინც გადაიღო იმ კად თუ პროპაგანდისტული თუ სხვა მიზნებით და გამოაქვეყნა ინტერნეტში, ის შეიძლება არც კი ფიქრობდა, რომ მან ხელი შეუწყო გმირის თუ კანონიზებას.
მე მოხარული ვარ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ბიჭებზე წიგნი გამოვიდა, ეს ნამდვილად დიდი შრომა ჩაიდო, მაგრამ აი ნამდვილად მინდა რომ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს გმირების შესახებაც საქართველომ გაიგოს.
მოდი ცოტა ისეთი ქალბატონ ლალი, მაინც ძალიან მეცნიერული საუბარი რო არ გამოგვივიდეს და აბსტრაქტული იქნებ რამდენიმე მაგალითი, რაში თქვენ უკვე ეჭვიარ გეპარებათ და რაც მოხდება თქვენ სტრიქსში, აი მაგალითზე გვიამბოთ.
კონკრეტულად არ მეპარება რომ 92 წლის ნოემბერში ვახოშანავას ბიჭები ამოხოცეს ნამდვილად ქეთევანას ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ქეთევანაში. დღემდე არ არიან ეს ბიჭები, პატარა ბიჭები, სრულიად პატარა ბიჭები, მოძიებულები, ესენი იყვნენ ღამურას რაზმის წევრები, სრულიად ახალგაზრდა ბავშვები ტაიყვანეს და ეს ბიჭები დღემდე არ ჩანან. და ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი თვითოულ ამ ბიჭზე, ყველაფერი არის მოსაძიებელი და 1000 პრობლემები არსებობს, აუცილებლად ყველაფერი უნდა აღინიშნოს და ყველაფერი უნდა გამოიცეს.
მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, მე ვფიქრობ, რასაც მაინდამაინც არ ჭირდება ღრმად ისტორიაში ჩხრეკვა. აი, ნუ სიტყვაზე ვთქვათ ახლა, თვითმფრინავი, რომელიც 24 სექტემბერს ააფეთქეს სოხუმის თავზე და ის ვინც იმყოფებოდა ამ თვითმფრინავში, ისინი ხომ მიდიოდნენ აი როგორც იტყვიან აშკარას სიკვდილზე, იმიტომ რომ ყველა მიცოდა რომ თვითმფრინავი, რომ სოხუმის აეროპორტი არის გარშემორტყმული და ასე ვთქვათ პირდაპირ სამიზნედ არის ქცეული რუსეთის საზენიტო ძალების მიერ. ვთქვათ ქალბატონ ბელაზალდა სტანიშვილის იქ ორი შვილი იყო და ორი ტყუპი ძმა, 4 ადამიანი, უახლოესი ადამიანი დაიღუპა. ახლა ამას განაჭირდება კიდე მეტი ფაქტები, რომ ვთქვათ, რომ ესეთი ადამიანების თავდადება სახეზეა და ის უნდა მოხდეს ასეთი.
აი ახლა ზუსტად რამდენიმე კვირის წინ გამოვაქვეყნე 22 სექტემბრის თვითმფრინავისში ვინც იჯდნენ ბიჭები, ესენი იყვნენ ასურეთის ბიჭები, ასურეთის მარშეფლის მაცხოვრებელი ალალი ბიჭები, რომლებიც ნამდვილად გულით გადაფრინდნენ. მთელი ქუჩა არის ფაქტიურად ამოწყვეტილი ასურეთის ბიჭები, მოხალისეები, ჯერ ხომორჩილაძესთან იბზოდნენ, შემდეგ ესენი უკვე მოხალისებს მიფრინავდნენ, ბატონი მიხო დაიჭრა, ამის შემდეგ მიფრინავდნენ ისინი სოხუმში და მთელი უბანი ამოწყვეტილი.
გაიყარა მთლიანად, დაიწვენ და დაიბუნენ ამ თვის წინაშე. სწორედ ამაზე გამოვაქვეყნე ამის წინას სტატია სამწუხარო ამ ტრაგედიის შესახებ. რა ესე ნათელმირონი ჰქონდათ ერთმანეთში, ორი ძმა იჯდა სხვათა შორის, მაგ ასურეთის მხედრიონიდანაც იყვნენ და ასურეთის ბიჭები იყვნენ. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ მართლა ბევრი არის გასაკეთებელი ჯერჯერობით. ჩვენ ვერ საუბრობთ აფხაზეთზე, მაგრამ ძალიან ცოტა საუბრობთ ინგვირებზე, რომლებიც იქ იყვნენ და ესენი ნამდვილად არ არიან ამის ღირსები.
ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი. მე რადიოს მე შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ისტორიკოსი ლალიტ სერაძე, რომელიც ამზადებს წინგს ქართველი ჯარისკაცის ჩანაწერები და მასში, როგორც ჩვენი თანამოსაუბრე გვეუბნება, მოხდება გმირობისა და თავდადების მაგალითები, რომელიც ან მივიწყებული, ან საზოგადოებამ საერთოდ არ იცის. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს გმირებზე, გმირობის ფენომენზე და ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ სხვათა შორის ვისაუბრებთ აფხაზეთში ნაბრძოლი ქართველი ოფიცრის ნაამბობზე, რაც იმითაც არის დასამახსოვრებელი, რომ არამხოლოდ თავისი თანამებრძოლების გმირობას აღწერს, არამედ აღწერს იმ აფხაზების გმირობას, რომლებიც ალყაშემორტყმულები იყვნენ და რომლებსაც ქართველმა ჯარისკაცებმა დანებება შესთავაზეს. ესეც, მე მგონი, ქალბატონ ლალის დაინტერესებს მისი წიგნისათვის. მანამდე კი ჩვენს ეთერში არის მუსიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დაბრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში, სატელეფონო ხაზია ლალი ცერაძე, ისტორიკოსი თბილისიდან, რომელიც ამზადებს წიგს ქართველი ჯარისკაცის ჩანაწერები, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ქალბატონო ლალი, მე ახლა შევთავაზებ რადიო მსმენელს 1993 წლის 16 მარტის სოხუმზე იერიშის უკუგდების მონაწილის ნაამბობს, თუ როგორ იბრძოდნენ მისი ჯარისკაცები და მე რას ყვება თავად ბატონი ზარანდია, ეს გახლავთ მე-6 ბატალიონის მეთაური, იმ აფხაზებზე და ეს იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ ქართველკაც შეუძლია არამხოლოდ საკუთარი თანამებრძოლების გმირობაზე საუბარი, არამედ მოწინააღმდეგის გმირობაზეც ლაპარაკობს და ესეც ფიქრობ მნიშვნელოვანია.
გადამდგარი ვიცეპოლკოვნიკი თემურ ზარანდია მის თანამებრძოლებთან ერთად ყოველი წლის 16 მარტს მიდის თბილისის ცენტრში ვარაზის ხევთან მდებარე მემორიალთან და მაშინ როცა ტელეკამერებისა და ფოტორეპორტიორების ყურადღების ცენტრში უმწიკლო პიჯაკებში გამოწყობილი ენამჭევრი ქართველი პოლიტიკოსები არიან, ვეტერანი ოფიცერი მდუმარად მიაგებს პატივს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის აფხაზეთში დაღუპულ თანამებრძოლებს. საქართველოში ძალიან ცოტა თუ იცის, რომ ვიცეპოლკოვნიკი თემურ ზარანდია 1992-93 წლებში სოხუმის 23 ბრიგადის მე-6 ბატალიონის მეთაური იყო. 93 წლის 15 მარტის შუაღამის გუმისთის სანაპიროზე გამავალ თავდაცვით ხაზზე განლაგებულმა ზარანდიას ბატალიონმა 12 ჯარისკაცი დაკარგა, მაგრამ როგორც ითქვიან, ბოლო ტყვიამდე იომა და ძირითადი ძალების მისვლამდე რამდენიმე საათით მოახერხა აფხაზური ფორმირებებისა და მათი მომხრე დაქირავებულების მიერ სოხუმზე განხორციელებული პირველი ფართომასშტაბიანი შეტევის შეჩერება.
ჩვენი მიმართულებით, რომელიც ჩუხურას რაიონზე ვიდექნენ, მე-6 ბატალიონი გუმისის სანაპირო, მეკავას ზღვის ზღვიდან კედიგზის ხიდი და საავტო ხიდს ვიცავდი ორივეს მე. და ამათ პირველი ეს რაც საავტო მომზადება დაამთავრეს 2 საათიანი, მერე ავიაციური დაბომბარდოვნების დაამთავრეს. მაგის მერე ბაგათმა გამოუშვეს უბრალოდ რაზვედაშტი ასეული მტკვრად, რა ვიცი, 2 ასეული. ჩვენ პირდაპირ 200 კაცამდე იქნებოდა, რომელიც კვდოდა, მაგრამ 200 კაციდან ადგილზე დარჩა 27.
ვიცეპოლკოვნიკი თემურ ზარანდია მხოლოდ 1993 წლის 15 მარტის შუაღამის ბრძოლის ერთ ეპიზოდს იხსენებს, სადაც ვერო ჯგუფის იერიშის გარდა აფხაზებისა და კონფედერატების ძალები უტევდნენ მეორე მიმართულებით, რაც მიზნად ისახავდა ქართული განლაგების გარღვევას და მე-6 ბატალიონის ალყაში მოქცევას. რუსეთის ავიაციის ინტენსიური მოქმედების პირობებში ქართველ არტილერისტებს გაუჭირდათ მოწინააღმდეგის შეჩერება. აგუზერაში მყოფმა ეროვნული გვარდიის ხელმძღვანელობამ გუმისთის ხაზზე მყოფი 23 ბრიგადის დასახმარებლად 3 ბატალიონი გაგზავნა. აფხაზური ქვედანაყოფები, როგორც ვიცე პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია იხსენებს, თავგანწირვით უტევდნენ მდინარე გუმისთაზე გამავალ საქართველოს სამხედრო ძალების პოზიციებს. მე-6 ბატალიონი ალყაში მოქცევის საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდა, თუმცა თავდაცვის სამინისტროს ბატალიონს შავნაბადას დახმარებამ ვითარება განმუხტა.
მარჯვენა ფლანგზე მეორე ბატალიონმა ვერ შეძლო შეკავება მდებარეობს და დაიწია უკან, გაარღიეს და კიდევ კარგი რომ ხობა და შავი ნაბადა ყობა ზღვაურობით სულზე მოგვისრო და ეს მარჯვენა მხარე რომ აწამოშორებოდა ყობა, ალბათ ალყაში მოხდებოდა მე-6 ბატალიონი.
სოხუმზე ფართომასშტაბიანი შეტევის მოგერიება საბოლოოდ 16 მარტს დასრულდა. საქართველოს არტილერიისა და ეროვნული გვარდიის ნაწილების დახმარებით აფხაზურმა და დაქირავებულმა ფორმირებებმა უკან დახევა დაიწყეს. მალე, ვინც ალყის განხორციელებას ცდილობდა, თავად აღმოჩნდა ალყაში, თუმცა როგორც ვიცეპოლკოვნიკი თემურ ზარანდია იხსენებს, აფხაზებმა სოხუმის დამცველების შეთავაზებაზე უარი თქვეს.
იყო გეორგი კარგევაც, რომელიც ჩვენ ოკალიზაცია გაუკეთეთ და ამხაზები ჩვენ საკოპებში ჩაჯდნენ, თუ ნაიომნიკები მიწყალდათ იქიდან გამოგზავნები, ჩვენ უცხარით რომ გაგიხსვით კალიდორს და გაიჩვით, თუ გახვალთ. არა, ჩვენ არსად არ მივდივარ, ჩვენ აქ უნდა მოვდოთ, ეს ჩვენი მიწა არის, წყალი არის. და მე იძულებული ვიქნებ, რომ გაგვრებია და ორი დღეს ისე.
19 წლის წინ 15-16 მარტს სოხუმზე განხორციელებული ფართომასშტაბიანი ოპერაციის მოგერიების შედეგად აფხაზური მხრიდან 400 მებრძოლი დაიღუპა, 1000-მდე კი დაიჭრა. საქართველოს შენაერთებიდან კი ყველაზე დიდი დანაკარგი 23 ბრიგადის მე-6 ბატალიონს ჰქონდა. ყოველ წელს სამქვედანაყოფის მწყობში დარჩენილი ჯარისკაცები მათი მეთაურის ვიცეპოლკოვნიკ თემურ ზარანდიას ხელმძღვანელობით ყოველ წელს 16 მარტს მიდიან ხსოვნის მემორიალთან, მერიკის საკუთარ წრეში მოგზალებულ სუფრაზე დაღუპულ თანამებრძოლებს იგონებენ.
ჩვენი მხრიდან დანაკარგი 9 კაცი იყო, მაშინ 2 ტანკში დაიწვა, ეს პიტავა არის, სარანდი არის, რომელიც ერთმანეთი არ მიატოვა, შიგი ტანკში და 2 ჩაიწვა იქ.
თანამებრძოლები განსაკუთრებული სიამაყით ეხსენებენ ბატალიონის კიდევ ერთ წევრ როინ კირგლიანს, რომელმაც სნაიპერის ცეცხლს დაჭრილი თანამებრძოლი გამოარიდა, თუმცა თავად სამწუხაროდ დაიღუპა.
იყო მე ბიჭი კირგლიანი როინი, რომელმაც ეს ვაიქიდა და სნაიპერმა ისიც მოკლა და ესეც დაჭრა, ამ კირგლიანმა მოასწრო გამოყვანა ცოცხალ გუდარი კაცის და თქვა თვითონ ბიჭებო მეც დავიჭერიო.
ცხადია, ჩვენს მიერ ხსენებული მე-6 ბატალიონის გარდა 19 წლის წინანდელ სამხედრო ოპერაციაში სხვა ქართული დანაყოფებიც მონაწილეობდნენ. და ვიცეპოლკოვნიკ თემურ ზარანდიას მსგავსად სხვა მეთაურებსაც ბევრი რამ აქვთ გასახსენებელი. მაგრამ სამწუხაროდ, რას დრო გადის ეს ხსოვნა, ძალაუნებურად დავიწყებას ეძლევა. საქართველოს შემდგომი სამხედრო წარუმატებლობების ფონზე ახლა ცოტას თუ სიამოვნებს 1993 წლის 15-16 მარტის წარმატებული საბრძოლო ოპერაციის გახსენება. თავად იმბრძოლების მონაწილეთა უდიდესი ნაწილი კი, როგორც ვიცეპოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, სოციალურად დაუცველი აღმოჩნდა და ახლა საკუთარი უფლებების დასაცავად საკუთარ ქვეყანაში არსებული სოციალური უსამართლობის წინააღმდეგ იმაღლებს ხმას. გვაქვს ჰოლოდომის ვეტერანის სტატუსი, მაგრამ არც პენსია და ჯანმრთელობის დაზღვევა არ გვაქვს. გვეუბნებიან, თქვენ შევარდნაძის ჯარისკაცები იყავით და წადით შევარდნაძემ მოხედოთო. მწარე სიცილით გვეუბნება ვიცეპოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, მეთაური ერთ-ერთი ქართული ქვედანაყოფისა, რომელმაც 19 წლის წინ სოხუმი დაცემას გადაარჩინა. ქალბატონ ლალია, ჩვენ მოვისმენთ ახლა ეს ჩანაწერი და ისევ მინდა მიუბრუნდე გმირობის ფენომენს. როგორ უყურებთ თქვენ როგორც ისტორიკოსი იმას, რომ ერთი გმირი მეორეზე აღმატებულია? თუ ისინი ერის მეხსიერება უნდა შემონახოს თანაბრად, ყველას თანაბარი პატივი მიაგოს, ხო არ გაჩვენებათ, რომ ცოტა დავიწყებას არიან მიცემულები 1992-93 წლების ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის გმირები და თუ ეს ასია, განამარტო ისტორიკოსების ან ჟურნალისტების ბრალია, ეს თუ რამე პოლიტიკური კონიუნქტურაც არის აქ დამნაშავე?
ბატონო კობა, ძალიან ბევრი მასალას გადახედვის მერე, ოჯახებში მისვლის და გაცნობის მერე, მე დავრწმუნდი, რომ პოლიტიკოსებმა ეს ბიჭები თვითონ არ აღიარეს გმირება. სწორედ ის წლები, როცა ეს შემდეგ მშვიდობიანი პერიოდი ერქვა, აღარ უნდოდათ საერთოდ აფხაზეთის თემატიკის და აფხაზეთში მონაწილეების, ინვალიდების, მარშენალ დაკარგულების გახსენებაც კი, იმიტომ რომ ეს მათთვის მიუღებელი იყო. გმირები დარჩნენ გმირებად აფხაზეთში და საქართველომ ვერ აღიქვა ამ ადამიანებს გმირობა და თავგანწირვა. ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემ თავზე მიდიოდა, იგივე ჭადრაკის სასახლიდან, იგივე გამწვევი პუნქტებიდან და მე იმ ადამიანების სახები რომ ახსენდება, მე უბრალოდ მიკვირს, მაგრამ არ მიკვირს პოლიტიკოსებისგან. ეს ომი საერთოდ მე ვთვლი, ესე ვთვლი, რომ ეს იყო მათი დანაშაული და ამ ბიჭების გმირობა აბსოლუტურად ცალსახად არის გამიჯნული ამათი დანაშაულებრივი პოლიტიკისაგან და მე ვთვლი, რომ საერთოდ მიუღებელია ჩემთვის ამ გმირების იგნორირება. ეხლა მაგალითად თბილისი ზღვაზე ვიყავით ასულების სასაფლაოზე, იქ ჩვენ ამ განგაში ავტეხეთ, არის ესეთი უკრაინელი ბიჭი დაღუპული, მიკოლა უბერტინსკი, რომლის სასაფლაო უკვე ხელყოფისაგან გადავარჩინეთ, რომ არ ამოეთხარათ და არ გადაეგდოთ, როგორც ავაზას ბიჭები ამოთხარეს საბურთალო საძმო სასაფლაოზე. ამას რამდენიმე სტატია მიუძღვენით, მოვატყეთ აქცია კიდევაც და სამწუხაროა, რომ სახელმწიფო არ იღებს პასუხისგებლობას ამ დაღუპულ გმირებზე.
საერთოდ მინდა ერთი რამეც კითხოთ და ეს მარტო თქვენ კი არ მინდა ქალბატონ ლალი, ეგე კითხოთ, არამედ თემა მოიტანა. საქართველოში ორი საძმო სასაფლაო არსებობს. მუხათგვერდში ერთი, სადაც ყველა პოლიტიკოსი მიდის და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულებს მიაგებენ პატივს სამართლიანად დამსახურებულად და 1992-93 წლების და შემდგომი კონფლიქტების. ხო არ დადგა დრო ისტორიკოსებმა იმაზეც დაატეხოთ განგაში, რომ იყოს ერთი სასაფლაო, რომელიც გაერთიანებდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობის დროს სხვადასხვა ხელისუფლების თუ სხვადასხვა პერიოდში დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცებს?
საერთოდ მე როგორც ამ სასაფლაოების მდგომარეობას დავაკვირდი, რიგი სასაფლაოები არის რაღაც პატივის მისაგება და რიგი სასაფლაოები არის საერთოდ იგნორირებული და მიტოვებული. მე მაგალითად ასეთ თბილისის ზღვის სასაფლაოს, რომელიც აი პირველად სწორედ იმიტომ შეიქმნა, თქვენ როგორც ამბობთ, იქ იყო მოშიშლებული ადგილი და პირველად გმირებიო ჩამოყავდათ თავდაცვის სამინისტროდან იქ მარხავდნენ. შემდეგ შემოვარდა გარშემო სამოქალაქო სასაფლაოები გაიყიდა ეს მიწები და ეს ბიჭები ისეთი მივიწყე ულები და ისე დაიქნახეთ ზოლეთ ამ ნიკოლა უბერძინსკის საფლავი, რომელიც უკვე გამზადებული ჰქონდა, ალბათ უკვე უნდა ისეკნათ. შემოღობილი ჰქონდა სხვა ხალხს, რომელსაც უნდა ეს ბიჭი საერთოდ ამოეთხარა, ალბათ როგორც ეს ავაზას ბიჭებზე გააკეთეს. მეტი სასაფლაო, რაც ჰქონდა თქვათ საბურთალოს პანთეონი, ძირითადი ძირეული სასაფლაო იყო ეს და აქედანაც კი გაბედეს ოთხი ავაზელი ბიჭი ტამიშის გმირი, სხვათა შორის ბატონო კობმა მინდა მაყურებელს მსმენელს შევახსენო, ტამიშის გმირები, რომლებიც იქიდან ლიგის გადმოიყვანეს, აი ეს ნაწილ-ნაწილ იპოვეს ბენზინ გადასხმულები, დამწრები, საწყლები, ახლა იქიდანაც ამოთხარეს და გაიტანეს და
და მახსოვსო თავის დროზე დიდი ხმა ორი მოყვა ამას, უბრალოდ გვარს არ დავასახელთ თქვენ თქოთ რომ თქვენს არ დაასახელოთ, მათ ნაცვლად იქ დაასაფლავეს ერთ-ერთი გენერალი.
გენერალი, მე ვიცი ამ კაცის გვარი.
არ უნდა თქვათ ეს გვარი ხაშენ.
ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ახლა არ მინდა ამაზე საუბარი, მაგრამ თვითონ ოჯახმა უნდა იზრუნოს ალბათ, რომ ის მაინც ჩვენ ვითხოვთ, რომ ის მაინც განაცხადოს, საწაიღოს ეს ოთხი მიცვალებული, სად გადაიყვანეს. იმიტომ რომ სახელმწიფო უნდა თვითონ აკონტროლებდეს ასეთი გადამარხვების პროცედურას და ერთი უწყება მეორე უწყებისგან ნამდვილად არ უნდა იშვერდეს ხელს.
მაგრამ როცა ხელისუფლება თავის სიმაღლეზეა, ქალბატონ ლალი, იქ ეს არ მოხდება. და ნუ ახლა ვისაც არ ვიცი როგორ მოწონს თუ არ მოწონს, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილმა მუხათგვერდის აი ამ საძმო სასაფლაოს შექმნის იდეით შექმნა მყარი საფუძველი იმას, რომ იქ ვეღარავინ ვერ გაბედავს ვერცერთი მომდევნო ხელისუფლება, რომ ეს მიწები მისცეს კერძო პირებს.
ჩვენ ას ზუსტად ამის შესახებ შეხვედრა ქონდა გლდანის გამგებელთან, ბესოქარცივაძესთან, გვეგონა რომ ეს კუკი საძმო სასაფლაოზე ქონდა სერიოზული პრობლემა, როცა მემორიალში დაიწყეს სამოქალაქო სასაფლაოების ამ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული ბიჭების და მეომრების ამოთხრა, ასევე დაიწყეს უკვე შევიწროება ჩვენი აფხაზეთში დაღუპული ბიჭების კუკი საძმო სასაფლაოზეა საუბარი და გვინდა უბრალოდ მივიდეთ, როგორმე ჩვენ კლიპით ჩავწერეთ ამის შესახებ ერთი კვედისტრი, გამოვაქვეყნეთ, რომ ბატონ არმანიას მივმართოთ, რომ საერთოდ აიგზავნოს საძმო სასაფლაოებზე, ეს კანონმდებლობით არის დაცული. უბრალოდ რატომღაც არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს, რომ საძმო გამოიცეს კანონმდებლობა საძმო სასაფლაოებზე, სამხედრო სასაფლაოებზე აიგზავნოს სამოქალაქო პირების დაკრძალვა და ამ მემორიალები სამოქალაქო სასაფლაოებად გადაქცევა.
დიდი მადლობა, ქალბატონ ლალი, ჩვენ მეტი დრო აღარ გვაქვს, სამწუხაროდ მე რადიო მსმენელს უნდა შევახსენო, რომ ისტორიკოსი ლალი ცერაძე საუბრობდა გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიაში მე კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. სამწუხაროდ მე მსურდა მეტი გვესაუბრა გმირებზე, რომელთა თავდადების, გმირობის მაგალითების მივიწყება ხდება დროთა განმავლობაში, თუმცა აღმოჩნდა, რომ კიდევ სხვა პრობლემასთანაც გვაქვს საქმე, არა მხოლოდ გმირობის და თავდადების დავიწყება ხდება, არამედ მათი საფლავების წაშლის ტენდენციაც კი არის სახეზე და ამაზე საუბრობდა ლალი ცერაძე. ეს ხუღაცემა დაბრკოლების ზოლი, ჩვენ ერთი კვირის შემდეგ შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Love it.